Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešním podcastu se zaměříme na multimorbiditu a možnosti léčby pacientů s chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory. O klinické zkušenosti a novinky z této oblasti se s námi podělí MUDr. Iveta Svobodová z druhé interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Připomeňme si na začátku několik čísel. Jakého množství pacientů se vlastně týká srdeční selhání a budeme hovořit tedy o srdečním selhání se sníženou ejekční frakcí, čili také tam jaký podíl třeba je to z toho. A kolik pacientů vůbec obecně s kardiovaskulárním onemocněním dospěje do tohoto stádia?
No, my v posledních letech hovoříme už delší dobu o epidemii srdečního selhání. V podstatě i přes pokroky v moderní medicíně, tak zase nárůstem věku pacientů incidence srdečního selhání stále narůstá. A v posledních letech je to asi tak, že asi 1% populace má srdeční selhání, ale u pacientů nad 70 let věku je to už asi 10% populace. Incidence ve vyspělých státech je asi 3 na tisíce pacientů za rok, ale zase u těch pacientů vyššího věku je to až 5 na tisíc pacientů za rok. Zhruba v poměrech České republiky máme asi 280 tisíc pacientů se srdečním selháním.
A jaká je perspektiva těchto pacientů při stanovení diagnózy, zejména pokud si srovnáme, kolik let by žili bez léčby a kolika let se dnes mohou dožít s moderní léčbou?
No tak v těch výzkumech se ukazovalo, že v současné době asi po diagnóze srdečního selhání mortalita těch pacientů do jednoho roku je asi 20%, pětiletá je asi 50%. Pokud ty pacienti byli hospitalizovaní pro akutní dekompenzaci srdečního selhání, tak je ještě vyšší a v podstatě narůstá právě s opakovanými atakami, které vyžadují hospitalizaci, takže až 67% mortalitu mají ty pacienti, kteří už byli hospitalizováni víckrát.
A co se týče té moderní léčby, o kolik se tedy jejich život může prodloužit?
No, k tomu my úplně ta data nemáme taková jako konzistentní, nicméně třeba v letech framingenské studie v těch 80. letech byla 65% mortalita, dneska se ta dlouhodobá snížila třeba na 50%, nicméně pořád zůstává vysoká, je v podstatě neví se to úplně třeba mezi obecnou veřejností a je to i narážíme někdy potom na problém v komunikaci s těmi pacienty nebo s jejich rodinami, že vlastně mortalita toho srdečního selhání a prognoza těch pacientů je horší než třeba u onkologických onemocnění.
Vezmeme-li si nějakého typického pacienta se srdečním selháním, se sníženou ejekční frakcí, jaké má tento pacient symptomy a jak jsou tyto symptomy typické jaksi v celé skupině nebo liší se mezi jednotlivci?
Ono vlastně srdeční selhání není jedna jednotlivá diagnóza, je to takový syndrom, který zahrnuje z hlediska těch klinických projevů to, že ty pacienti jsou nejčastěji dušní, unavení nebo se u nich projevují otoky, zejména teda dolních končetin. Takhle je to vlastně i v té definici, ale samozřejmě, že ta škála těch příznaků je širší. Ne všichni pacienti mají stejné příznaky. U těch pacientů, kteří třeba mají syndrom nízkého srdečního výdeje, tak spíš dominuje únava. U těch pacientů, kteří mají kongesci, tak spíš dominuje ta dušnost, takže určitě jsou tam jisté rozdíly. I variabilita těch příznaků jednotlivých je různá u různých pokročilých nebo méně pokročilých forem srdečního selhání.
Paní doktorko, ví se také, že pacienti se srdečním selháním bývají často multimorbidní. Které komorbidity tedy bývají nejčastější a jak ovlivní další průběh nemoci?
No, když se zaměřím na ty komorbidity, tak asi úplně nejčastější arteriální hypertenze. Potom další jsou arytmie, zejména fibrilace síní, zejména u těch pacientů vyššího věku. Potom by tam patřil diabetes, obezita, chlopení vady, porucha funkce ledvin, nějaké elektrolitové disbalance, Deficit železa je poslední dobou často diskutovaný u pacientů se srdečním selháním. Plicní onemocnění, v poslední době narůstá počet pacientů, kteří mají spánkovou apnoi. No a z těch kardiologických diagnóz, kromě arytmií, by tam patřily chlopení vady, kardiomyopatie. Narůstá také počet pacientů, kteří buď mají nebo prodělali onkologické onemocnění a jeho následkem nebo následkem léčby i s odstupem řady let můžou dospět do srdečního selhání.
Nabízí se tam možná taky otázka, co jsou vlastně pravé komorbidity, čili onemocnění, které vzniká paralelně nezávisle na sobě a co je příčina a důsledek a jak se to navzájem ovlivňuje.
Nejčastější příčinou srdečního selhání se sníženou systolickou funkcí je ischemická choroba srdeční. Nicméně ty další nemoci, které jsem tady vyjmenovala, nebo komorbidity, často přicházejí v kombinaci a někdy je těžké odlišit, co je vlastně pravou příčinou u toho konkrétního pacienta. Většinou jde o souhru více faktorů, více těchto onemocnění a ty pacienty vnímáme komplexně, oni jsou často polymorbidní a řada těch hospitalizací, která zhoršuje vlastně jejich prognózu, není třeba ani pro to samotné srdeční selhání, ale v rámci komplikací nějakých těch komorbidit.
Pojďme se nyní posunout k doporučeným postupům léčby. Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí je komplexní. Jaké jsou její hlavní pilíře podle současných guidelines?
Tak současná guidelines z roku 2021 Evropské kardiologické společnosti vycházejí z výsledků posledních studií zhruba za posledních 20 let u pacientů se srdečním selháním a rozšiřují vlastně ty původně používané takové základní kameny léčby, mezi které patří AC inhibitory nebo ARNI, což jsou teda inhibitory systému angiotenzin neprilizin, beta blokátory a antagonisté mineralokortikoidních receptorů, co by léky ovlivňující systém renin, angiotenzinogen, angiotenzin, aldosteron a sympatoadrenerní systém, tak k těmto třem lékům, které jsme měli doporučené k léčbě už z minulých doporučení, přibyly nově glifloziny, což jsou tedy inhibitory SGLT2. Tyto čtyři léky vlastně tvoří takzvané často zmiňované čtyři pilíře léčby srdečního selhání. V podstatě, pokud bychom měli postupovat správně v léčbě těchto pacientů, tak bychom je měli používat všechny, neboť to jsou čtyři skupiny léků, které ovlivňují mortalitu těchto pacientů. A ovlivnění mortality těchto pacientů bylo doloženo právě v klinických studiích. Potom máme další léky, které už používáme třeba k ovlivnění kongestce, což je samozřejmě také velice důležitá věc u těchto pacientů, zejména nově diagnostikovaných pacientů, ale tyto léky bohužel už neovlivňují jejich prognózu, ovlivňují pouze jejich symptomy a kvalitu života. No a potom máme další skupinu léků, kde už ta doporučení nejsou také tak silná, také to jsou léky, které ovlivňují spíš ty komorbidity, anebo prostě ve studiích neprokázaly ovlivnění mortality, ale ovlivnily pozitivně symptomy nebo kvalitu života pacientů se srdečním selháním a tam by patřily léky jako ivabradin nebo intravenózní preparáty železa, digoxin, vericiguat, hydralazin a izosorbidinitrát u černošské populace. U pacientů s arytmiemi nesmíme zapomínat ani na antikoagulaci.
To je jistě široké spektrum léků, s kterými si musí lékař nějak poradit, pokud indikuje u jednotlivých pacientů. Jak je to tam tedy s individualizací léčby a jak se vůbec obecně liší běžná praxe od těchto všeobecných doporučení?
No určitě individualizace léčby si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. Každý ten pacient reaguje na léčbu jinak. Řada těch léků má nežádoucí účinky, kdy vlastně nejsme potom schopni, my bychom na základě doporučení měli používat maximální tolerované dávky, nebo ideálně maximální dávky používané v klinických studiích, na základě kterých byla ta doporučení vytvořena. Nicméně ty léky mají řadu nežádoucích účinků, titrace jejich dávek se ne vždycky podaří, zejména třeba pro hypotenzi, kterou mají pacienti často už spontánně, pacienti s chronickým srdečním selháním, zejména se sníženou ejekční frakcí, mají často hypotenzi, která nedovoluje další titraci dávek těch léků. A dalším častou komplikací u pacientů se chronickým srdečním selháním zejména je hyperkalémie, zejména u pacientů s renální insuficiencí, takže V podstatě tento problém nám nedovolí se dotitrovat na maximální účinné dávky léků, jako jsou antagonisté mineralokortikoidních receptorů nebo někdy i AC inhibitory a ARNy.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorkou Ivetou Svobodovou.
Paní doktorko, zmínila jste tam dvě nové lékové skupiny, které se dostaly do guidelines, a to jsou ARNy a glyfozíny. Existuje synergie mezi těmito skupinami léků, nebo se jejich současné použití v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí vylučuje?
Synergie určitě existuje. V podstatě studie z glyfozíny u většiny pacientů probíhaly tak, že tyto léky byly přidány k do té doby standardní léčbě srdečního selhání, která zahrnovala už ty zmíněné beta-blokátory nebo léky ovlivňující systém renin, angiotenzin, aldosteron, včetně ARNy u jisté skupiny těch pacientů. Ale zároveň ty studie z glyfozíny, které proběhly, ukázaly, že nejenom, že jejich přidání k této dosud standardní léčbě zlepšilo prognózu a kvalitu života těch pacientů, ale že k tomu zlepšení došlo i bez ohledu na to, jestli ty pacienti měli vlastně všechny ty doporučené do té doby užívané léky. To znamená, ty glyfozíny vlastně měly pozitivní efekt i u pacientů, kteří neužívali do té doby kompletní doporučenou léčbu.
Uhum. A jaký je hlavní přínos těchto dvou skupin léků, novějších bychom řekli, a případně i další rizika, co se týče například nežádoucích účinků?
Přínosem určitě bylo další zlepšení mortality těch pacientů, jejich kvality života, snížení rizika hospitalizací. Ty pacienti v podstatě použitím těchto léků bylo prokázáno další 25, respektive 26% zlepšení prognózy těch pacientů. Nežádoucí účinky, kterých jsme se obávali v minulosti, jsou minimální. V podstatě na rozdíl například od těch již zmiňovaných léků, jako jsou AC inhibitory, ARNy nebo beta-blokátory, tak u nich dochází jenom k minimálnímu ovlivnění krevního tlaku. A pokud ano, tak méně u těch pacientů, kteří mají nižší hodnoty krevního tlaku, což je určitě výhodné pro léčbu těchto pacientů. Ovlivnění renálních funkcí u těchto pacientů je taky velice pozitivní. V podstatě proběhly i studie, které zkoumaly vliv těchto léků na pacienty s renální insuficiencí, a v poslední době my máme tedy i nová doporučení pro jejich užití u pacientů se selháním ledvin. I když tam po nasazení této léčby dochází během prvních 14 dnů k poklesu renálních funkcí, tak dlouhodobý profit těch pacientů je velký a nemělo by to být důvodem k nějakým obavám nebo k přerušení léčby po jejím zahájení. Co je také výhodné, je, že tyto léky není potřeba titrovat, léčbu pokračujeme ve stejné dávce, s jakou jsme zahájili.
Kromě výběru léčby je také důležité její načasování. Kdyby tedy pacient se srdečním selháním měl začít být léčen, není náhodou při diagnóze srdečního selhání už trošku pozdě?
No tak určitě by bylo krásné, kdybychom měli nějaké faktory prediktivní, kdybychom mohli předpovědět, zda ten pacient konkrétní je v riziku srdečního selhání. Víme samozřejmě už z těch komorbidit, kteří pacienti by to asi mohli být. Jedná se třeba o tom, že by diabetikům nebo diabetologům bylo hrazeno vyšetření NT pro BNP jako takový screening pro pacienty s rizikem srdečního selhání, tak jako třeba my kardiologové screenujeme glikovaný hemoglobin u pacientů dosud bez diabetu. Nicméně určitě by bylo dobré, kdyby ta léčba byla zahájena už při diagnoze srdečního selhání co nejdříve, to znamená během hospitalizace, aby ty pacienti pokud možno z hospitalizace už odcházeli s kompletní baterií těch 4 léků, o kterých jsem hovořila, jako těch pilířích léčby, anebo pokud nebude ta léčba zahájena již během hospitalizace, tak co nejdříve po jejich propuštění. Ale bohužel to se teda vždycky tak ještě neděje. To si myslím, že by byl teď asi takový cíl do budoucna, a pokud by se potom podařilo zahájit tu léčbu dříve. Samozřejmě, že ještě jiná situace je u pacientů, kteří už mají diabetes, nebo u pacientů s renálním selháním, kde teď právě máme možnosti i úhrady pro tyto pacienty, tak tam potom samozřejmě, že ta synergie bude působit i tak, že tím klesne jejich riziko rozvoje srdečního selhání, pokud dostanou tyto léky z jiné indikace.
Rozumím. A pokud se podíváme na ten cíl léčby nebo efekt terapie, co tam vlastně považujete za nejdůležitější? Je to zlepšení kvality života, pokles hospitalizací nebo ještě něco dalšího?
No pro nás určitě nejdůležitější by bylo pokles mortality těch pacientů, což ale se bohužel v léčbě srdečního selhání ne vždycky daří. A určitě nesmíme zapomínat na to, že kvalita života je kritérium, které je pro ty pacienty velice důležité, stejně tak pro rodinu. Tu rodinu to stigmatizuje. Určitě je potřeba, aby došlo ke snížení těch hospitalizací, což si myslím, že jde vlastně ruku v ruce i s kvalitou života. Nicméně každá další hospitalizace vlastně zhoršuje riziko těch pacientů do budoucna a zhoršuje jejich prognózu. Samozřejmě, že to přináší i finanční náklady. A takže já si myslím, že ideální by bylo, kdyby se podařilo všechno.
S kardioložkou Ivetou Svobodovou jsme dnes hovořili na téma srdečního selhání. Děkuji, paní doktorko, že jste přijala pozvání k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
A s vámi posluchači se těším na slyšenou u některých z dalších dílů podcastu Meditalks.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.